Head kuulajad, me paneme tähele Jumala sõna, mida oleme täna juba kuulnud teenistuse alguses, siis Markuse evangeeliumist ja mõtiskleme siis nende piiblisalmidega kaasa, mis tänase päeva kirjakohas on meile antud. Markuse 8 ja ma loen 27-33 salmini. Ja Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Filippuse kaisarea küladesse. Ja teel küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed minu olevat? Aga nemad ütlesid talle Ristija Johannese, ja teised Eelia, teised aga ühe prohveteist. Ja tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus kostis, sina oled Messias. Ja ta hoiatas neid, et nad midagi tema kohta ei räägiks. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust, tagane vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Aamen. Siin avaneb meile kaks lugu. Ja esimene nendest lugudest on nagu hästi tuntud ja hästi võimas lugu. Sest see, kuidas Peetrus koos teiste jüngritega Jeesuse tunnistas messiaks, on selline julgustav pilt, mis meid nagu kaasa tõmbab. Teisest loost on ka kindlasti palju räägitud. Aga teine on niisugune natuke tagasihoidlikum lugu ja vahel tekitab ka küsimusi, et erinevad evangeeliumid, erinevad tõlked, et kui Jeesus pöördub Jeesuse poole või Jeesus pöördub Peetruse poole tagane minust saatan, et no mida see ikkagi tähendab ja kuidas Jeesus nii võib. Need kaks lugu on siin kõrvuti. Ja ma pean jälle ütlema, et ma vaimustusin nendest kahest loost ja nagu nende vahelisest seosest. Ja ma tahaks seda teiega jagada. Peab veel ütlema, et neist samadest asjadest on räägitud veel kahes evangeeliumis. Matteuse evangeeliumis ja Luuke evangeeliumis. Ja ka nendes on need lood kõrvuti. On üks hetk, kus Jeesus küsib oma jüngrite käest. Tegelikult küsib kaks küsimust. esiteks, mida inimesed temast arvavad ja teiseks, mida siis jüngrid arvavad, mida teie minust arvate. Tundub nii, et need küsimused olid Jeesuse jaoks väga olulised. Ja tegelikult, kui me seda nüüd edasi mõtleme siin, siis me varsti näeme, et see oli ka jüngrite jaoks väga oluline ja küllab ta nii pidi oligi, et Jeesuse jaoks oli ta oluline jüngrite suhtes. Ja see aeg oli tõenäoliselt Jeesusel poolt hästi valitud, millal esitada need olulised küsimused. Sest tundub, et see ei olnud mitte selline aeg, kus oli tohutult kiire ja inimesi tuli, abivajajaid oli siin ja seal. Ja siis Jeesus vahepeal küsib ka ühe sellise küsimuse, et no näete, elu on nii kiire, miks nad tulevad, mis te arvate? Meile on öeldud, et Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Filippuse Kaisarea küladesse. See tundub olevat selline ääreala. Vaiksem paik. Kui me kaardi pealt vaatame, siis ta on nagu nendest Jeesuse tööalast nagu kuskil serva peal seal põhjas. Ja tegelikult Luuke evangeelium, igatahes üks evangeeliumitest ütleb just nimelt, kui nad olid kõrvalises paigas palves. See tähendab, see oli selline aeg, kus oli pisut võimalust mõtiskleda. Ja eeldus oli ka, et jüngrid ei pea mitte nagu pealiskaudselt nendele küsimustele vastama. Vaid neil oli võimalus asjasse süveneda, mõelda ja siis öelda. No jah, aga miks siis need küsimused võisid vajalikud olla? Et kas Jeesus ei teadnud, mis siis rahvas temast arvas? No küllab ta teadis. Kas siis Jeesus ei teadnud, mis jüngrid temast arvavad? Küllab ta seda ka teadis. Me jõuamegi selleni, need küsimused olid vajalikud jüngrite jaoks. Nii nagu kõik need küsimused, mida Jeesus esitas kõigile abivajajatele, kes tema poole pöördusid. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja see ei olnud tegelikult mitte informatsioon Jeesuse jaoks, vaid sellele küsimusele vastus oli vajalik sellele inimesele. Kes abi vajas. Ja siin oli see küsimus vajalik jüngritele, et nad selle vastuse välja ütleksid iseenda jaoks, oma kaasaegsete jaoks ja ka meie jaoks, kelleni see sõnum on jõudnud. see teema, see küsimus, kes on Jeesus, on ääretult oluline. Ja mitte niivõrd selles osas, et kes objektiivselt Jeesus on, et meil oleks tarkades raamatutes, ajaloos, asi kõik õigesti kirjas. Et ka 2000 aastast ajalugu ei peaks jälle kümneid kordi ringi kirjutama, nagu me oleme harjunud sellega. Vaid küsimus, kes on Jeesus inimeste jaoks, sinu sõbra jaoks, sinu enda jaoks, kes on Jeesus. Ja see meie nagu arvamus või meie teadmine või isegi meie usk ei muuda tegelikult Jeesuse olemust objektiivselt. Aga ta muudab meie suhtumist Jeesusesse ja sellest lähtuvalt ka meie käitumist. Ja meie elu. Sellepärast me sellele küsimusele peame eelkõige ise enda suhtes vastama, kes on Jeesus? Kes on Jeesus minu jaoks? Aga läheme praegu edasi. Jüngrid rääkisid, mida nad olid kuulnud. Rahvast rääkivad Jeesuse kohta. Riste Johannes on üles tõusnud. Eelia on tulnud taas. Muide, see on väga oluline, kui et rahvas niimoodi arvas. Sest enne lunastaja tulekut, enne võitu tulekut, pidi tulema Eelia. See tähendab, et rahvas oli väga õigel teel, aga natuke maha jäänud. Sest Eelia oli juba enne tulnud ja nüüd oli juba Messia. Aga oli ka neid, kes nimetasid Jeesust prohvetiks, suureks prohvetiks, või siis, et mõni möödunud aegsetest prohvetitest on taas ilmunud. Ja siis see küsimus, aga teie? Ja Peetrus ütleb, sina oled Messias. Ei ole Ristija Johannes, ei ole isegi Eelia, kes enne Messiast tuleb, vaid sina oledki Messias. Matteuse evangeeliumis on selle sündmuse kohta räägitud üsna pikalt Jeesuse vastus Peetrusele. Kus Jeesus toob esile seda, et nagu kõige tähtsamana, et see on õige. See on tõde, mida sa oled ära tundnud ja sa ei ole ise saanud selle peale tulla. See on Jumala töö sinu juures. Jumal on seda ilmutanud. Jumala vaim. Ja siis veel mitmed sellised suured tõotused Peetrusele. ma mõtlesin seda, et miks Markus evangeeliumis seda osa ei ole? Markus oli teadaolevalt Peetruse kaaslane ja väga palju informatsiooni selle evangeeliumi koostamiseks, kirjutamiseks tuli kindlasti Peetruse käest. Võibolla Peetrus oli nii tagasihoidlik vanema seas juba, et ära seda nii täpselt kirjuta. Jeesus ütles nii ilusti ja aga kuidagi ära seda nii suureks tee. Võibolla ta ütles Markusele nii. Aga võibolla ta ütles nii, et ära seda sinna sisse pane, et pärast tuli siuke ämber, et muidu see kontrast on ikka nii tohutu. Ma ei tea täpselt. Aga siin igades ei ole räägitud sellest, kuidas Jeesus seda sõnumit kinnitas, aga kui see ei oleks toimunud, siis seda ka Matteuse evangeeliumis ei oleks kirjas. Nii et see on täiesti selge. See tuleb tegelikult ka sellest, ka siit evangeeliumist, sellest järgnevast salmist välja, et Jeesus kinnitas, jah, see on nii. See on nii. Ja võibolla isegi midagi sellist, et mul on tõeliselt hea meel, et te olete selle ära tabanud. Aga ärge sellest praegu teistele rääkige. See on veel varjatud. Ja nüüd see teine lugu siin samas kõrval räägib sellest, et Jeesus hakkas neid õpetama ja tuli nagu ühe uue keerulise sõnumiga. Inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreesterite ja kirjatundjate poolt ja tapetama. Ja tõenäoliselt see, et ta ütles veel, et 3 päeva pärast üles tõusma, see jäi kõik selle esimese varju. Sest see oli nii kohutav. Ja see oli tegelikult nii sobimatu, vähemalt Peetruse meelest, et ta ütles lausa, et ära selliselt räägi. Ja mitte, et ainult lihtsalt nagu sõbralikult ütles, ta hakkas noomima lausa Jeesust. No sealt tulebki see, Jeesus oli talle just öelnud, kui suured volitused tal on ja nüüd ta kohe võttis sõnasabast kinni ja hakkas kohe Jeesust noomima. Ja siis pärast palju aastaid hiljem, siis ta ütles Markusel, et ära seda sisse kirjuta. Ja Jeesus pidi ütlema tagane vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Ma tahaks nüüd esitada siin ühe sellise küsimuse, mida hiljem on hea panna sellistesse lõbusatesse viktoriinidesse sisse. Ehk siis, mis eristas või mis oli erinevat Peetrusel ja variseridel? millest nad erinesid. No kõigepealt tahan ma vastusena öelda seda, et nad ei erinenud selle poolest, milline oli nende ettekujutus messiasest. Sest nii variseride jaoks kui Peetruse jaoks oli täiesti vastuvõetamatu, et messias peab kannatama. Et messias peab surema. Erinevus oli see, et Peetrus teadis, kes on messias. Ja ta muutis oma arvamust, oma pilti messiast selle isiku kaudu. Ja variserid jäid oma pildi juurde. Ja nende kahe loo võti minu meelest ongi selles, kas läheneda seda pidi, et teha selgeks, no siis võtame praegu siis nii-öelda messia kandidaadi osas, teha selgeks, milline ta on ja siis selle järgi otsustada või teada, kes ta on ja selle järgi oma pilti muuta. Ehk siis variserid ei saanud Jeesust võtta messiana, sest Jeesus ei käitunud nende arvates messiana. Peetruse meelest ka Jeesus ei käitunud messiana. Aga kuna ta teadis, et Jeesus on messias, siis tema pilt, tema arvamus, milline peab olema messias, muutus. Ja sellepärast on need kaks pilti ka siin kõrvuti. Jeesus jõuab kõigepealt selle juurde, et jüngrid on kindlad selles, et Jeesus on messias. Ja alles siis hakkab ta muutma jüngrite pilti, arusaamist, milline messias tegelikult on. Messias peab kannatama. Me tavaliselt nagu loome pildi endale kaasinimestest, vastupidi, just nimelt, mida me näeme, vahel isegi sellest ainult, mida me kuuleme, ja siis me kohe teame, kes ta on. Aga võib-olla on vahel teistpidi parem. Võib-olla see on ka sellistes lähisuhetes parem. Või siis inimeste vahelistes kõige lähemates suhetes ilmselt noortel inimestel on kiusatus nagu see, et abielu või kooselu, et noh, see on, selle jaoks on nagu mingi kindel ettekujutus olemas, milline see oma kauniduses kõik on. Ja reaalne igapäevane elu vahel, no argipäevi on ka ju. Ja siis tekib see, et no kas see siis ongi abielu üldse. Aga kui see arusaam on vastu pidi, jah, see on abielu. Aga minu pilt sellest ei ole lihtsalt päris õige. Minu pilt sellest on lihtsalt liiga ebamaine. Siis asjad lähevad hoopis ladusamalt. Kui me ei mõtle mitte kõigepealt selle peale, et milline see inimene on küll, keda ma pean aitama. Vaid alustame sellest, et ta on abivajaja. Ja siis alles saame pildi temast. Ja oskame seda abi kõige paremini siis organiseerida. Siis see tundub hoopis kristlikum lähenemine olevat. Kui meie elu, kui meie Jeesuse järgimine ei ole alati niisugune, nagu me ette kujutame. Kui seal on vahel isegi kannatust, kas me siis ei või kergesti otsustada seda, et see tee küll Jumala plaan ei ole? Aga kui me oleme kindlad, me järgime Jeesust. Kui me oleme kindlad, et me oleme oma elu, ka oma elu plaanid usaldanud Jumala kätte, siis me võime olla kindlad ja uskuda ka seda, et isegi siis, kui nende plaanide kaudu tulevad katsumused, probleemid, isegi kannatused, et see on ikkagi Jumala plaan. See ei ole sugugi selline absoluutne, et peaasi, et raske on, küll siis on Jumala plaan. Aga ta ei ole ka see, et kui me nagu otsime Jumala plaani oma elus või Jumala tegevust, tegutsemist oma eludes, et me siis nagu võiksime olla kindlad selles, et ainult lilledega kaetud tee. Messias pidi kannatama. Palju profeteid, kellest Vana Testament räägib, pidid kannatama. Eesekeli raamatut just loen. Alguses kohe see, kui ta pidi seal üle aasta ainult ühe külje peal magama. Ma saan küll aru, et ta vahepeal võis päeval üles tõusta ja toitu pisut valmistada, aga jälle sama külje peal. ei mingit sellist vabadust, et keeran selili või teise külje peale. Sest see oli üheks märgiks. See oli üks tähendus. Ja mis veel tema elus kõik juhtus? See oli Jumala plaan tema elus. Ei olnud üldse kerge. Ei olnud üldse lõbus. Aga üks on kindel, see oli Jumala plaan tema elus. Ja Jeesus jüngrid pidid kannatama. Algkogudus pidi kannatama. See on miks, aga see on nagu kristlaskonna loomulik osa. Aga see midagi ta toob esile selle inimese ja Jumala vahelise suhte sügavusest. Alustame siis sellest, et me usaldame oma elu Jumala kätte ja siis näeme, milline see elu on. Mitte nii, et vaatame, millist elu Jumal pakub ja siis teeme oma valikud. Ja kas üldse on õige Jumal, kes niisugust elu pakub? Alustame sealt, kust alustas Jeesus. Kelle teie ütlete minu olevat, küsiste jüngrite käest. Ja alles siis, kui Peetrus kõigi teiste ees oli öelnud, sina oled Messias, ütles Jeesus, Messias peab kannatama. Aamen. Tõuseme. Kallis Jeesus, me täname selle eest, et sina oled kannatanud ja oled surma läinud meie pattude pärast, inimeste pattude pärast meie ümber. Ja kuigi see on nii raske mõista isegi tänasel päeval, kuidas Jumal armastav isa sai oma poja anda surma, siis ometi me sellele järgi mõeldes, sellesse süvenedes me kogeme, milline väärtus, milline sinu armastuse sügavus selles on. Ja me täname sind, et sa oled meie jaoks Messias praegu ka. Ja me palume ja usume seda, et meie elud, mida me oleme usaldanud sinu kätte, on sinu plaani kohased. Ka siis, kui see toob esile kannatusi. Kui see toob esile mitte mõistmist. Kui sellega kaasnevad koormad, mured. Nagu patu pärast vaevad küll ka selline südame vaev ja raskus ise enda eksimuste pärast, aga ka valu rahva pärast, kes on sinust kaugel. Ja ometi me usume, et sinu järel on käia on parim. See on parim tee. Ja Jeesus, ma palun, et mina ka võiksin inimesi enda ümber võtta sellistena, nagu nad on. Ja selliselt neid aidata, selliselt neid armastada, mitte teha nagu ühte lemmikpilti enda jaoks, mis siis nagu elust väga mööda läheb. Jeesus, ma palun, et me kogudusena võiksime olla aitajaks neile, kes abi vajavad, mitte ainult neile, kes meile meeldivad. Ole meid õnnistamas. Aamen.